Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi condiții dure pentru intrarea în Ucraina. Chișinăul negociază schimbarea regulilor. Întrebarea este cu cine?
Deocamdată am prevenit cetățenii Republicii Moldova că până la o informație oficială care o să vină pe cale oficială din partea autorităților ucrainene, măsurile, din păcate, pot fi aplicate.
Ar fi putut Uniunea Europeană evita izbucnirea valului de proteste din Ucraina? Fostul comisar pentru extindere, Günther Verheugen, discută la Chișinău.
Și Moldova se luptă cu zăpada și gerul năprasnic. Joi se așteaptă minus 15 grade. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
O comisie parlamentară vrea să-l audieze săptămâna viitoare pe guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, în legătură cu devalorizarea leului, informează Publica TV, adăugând că la ședința Comisiei pentru Economie vor fi discutate și rapoarte privind situația de la Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău. Publica TV amintește că luni leul a căzut cel mai jos față de euro de când există moneda unică. Cotația Băncii Naționale a fost la 27 ianuarie de 18 lei și 27 de bani pentru un euro. Astăzi cotația era de 18 lei și 22 de bani pentru un euro și 13 lei și 35 de bani pentru un dolar american. Ambasadorul Rusiei în Armenia a spus că în Ucraina, Moldova și Georgia este nevoie de o presă mai activă în susținerea integrării eurasiatice, care în acele țări nu este suficient de prezentă în conștiința oamenilor. Potrivit relatării Tartas, ambasadorul rus la Erevan, Ivan Volinkin, a spus că proiectul eurasiatic are nevoie de o imagine mai bună ca să poată contracara pornirile naționaliste și propaganda competitorilor globali care i-ar sta în cale. Armenia, care face parte ca și Moldova din parteneriatul estic, a anunțat anul trecut că vrea să adere la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertizare cu cod galben pentru ninsori și viscole, începând de astăzi și până vineri. În această seară ar putea ninge abundent în raioanele de centru și sud, iar vântul va sufla cu intensificări de până la 15-20 de metri pe secundă. Izolat va viscoli și se vor forma troiene, iar pe drumuri va fi ghețuși. Parlamentul ucrainean dezbate de multe ori o lege care ar permite amnistierea participanților la protestele pro-europene de la Kiev și din alte orașe. Discuțiile au loc într-o sesiune specială a Parlamentului începută ieri. Aflată la Kiev, șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, s-a declarat astăzi șocată de unele informații despre violențele care s-ar fi petrecut în capitala ucraineană și a salutat faptul că acum toate forțele politice ucrainene par hotărâte să pună capăt violențelor și să găsească o ieșire pașnică din criza politică.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau pe Facebook.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
De ieri se știe cu siguranță că încă de la începutul lunii decembrie Parlamentul ucrainean a aprobat o modificare drastică a regulilor privind intrarea în țara străinilor. Pentru o ședere de 5 zile, un străin, deci și un cetățean moldovean, trebuie să poată dovedi că are peste 350 de euro. Suma crește proporțional cu zilele petrecute în Ucraina, făcând o ședere în țara vecină o excursie exorbitantă. Noile reguli au fost publicate astăzi de Ministerul de Externe de la Chișinău. Iar ministrul Natalia German a asigurat că este negocieri cu său ucrainean. Numai că de ieri guvernul de la Kiev este demisionar și se conturează perspectiva unor alegeri generale sau chiar prezidențiale. Așa că, pentru moment, noile reguli rămân în vigoare, deși par să fie aplicate total aleatoriu la granița. Diana Răilea nu are detalii.
Purtătoarea de cuvânt a ambasadei Ucrainei la Chișinău, Ana Iovciu, a specificat că oamenii nu sunt obligați să aibă exclusiv bani cash asupra lor, fiind de ajuns extrasul din contul bancar, rezervarea la hotel sau biletul tur-retur.
Celio предотвращение случаев непропуска граждан Республики Молдова, въезжающих в Украину.
Tocmai pentru a preveni cazurile de îngrădire a accesului cetățenilor moldoveni pe teritoriul Ucrainei, urmarea încălcării legislației locale, solicităm tuturor cetățenilor la traversarea hotarului moldo-ucrainean să poată confirma scopul călătoriei și suficiența financiară, a precizat Ana Iovciu. Purtătoarea de cuvânt a ambasadei Ucrainei la Chișinău spune că decizia nu se va răsfrânge asupra tuturor străinilor care traversează hotarul Ucrainei, ci doar asupra celor care oferă motive de suspiciune grănicerilor ucraineni. Între timp, ministra de externe de la Chișinău, Natalia German, a anunțat că negociază cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Leonid Cojara, pentru a exclude pe cetățenii moldoveni din lista celor vizați în hotărârea cabinetului de miniștri de la Kiev.
Am insistat precum că prevederile acestei hotărâri, deci să nu fie aplicate asupra cetățenilor Republicii Moldova. Evident, în caz contrar, Republica Moldova va trebui să se gândească și la anumite proceduri pe baza de reciprocitate. Deci, noi dorim să evităm introducerea unor asemenea măsuri, nu ni se pare că este vorba de lipsa de înțelegere, în primul rând, și toate aceste situații mai puțin plăcute, care au existat în ultima perioadă de timp, să fie pe viitor evitate. Pentru asta există dialogul bilateral în domeniile vizate, la care noi imediat am recurs.
Ce șanse sunt ca, în prezent, Chișinăul să poată ajunge la o înțelegere cu Kievul în privința facilitării trecerii hotarului moldo-ucrainean pentru cetățenii moldoveni? Puține, e de părere analistul politic de la Institutul Viitorul, Eduard Țugui, care întrevede în această hotărâre o încercare a guvernului de la Kiev de a controla, pe timp de criză politică, fluxul străinilor care intră în țară.
Personal sunt îngrijorat și de alt aspect, pentru că aceste interdicții sunt impuse și pentru tranzitarea teritoriului Ucrainei. Pentru cetățenii Republicii Moldova, anume acest aspect este mai important, pentru că teritoriul Ucrainei, de fapt, îl tranzitează cetățenii Republicii Moldova care merg la muncă în Federația Rusă. Și aici mă tem că, dincolo de interesul local, cum ar veni al autorităților de la Kiev, să nu fie și o revenire a Ucrainei deja la o tradițională susținere a politicii Federației Rusie în zonă.
Eduard Țugui se referă la noile reguli de ședere în Federația Rusă, potrivit cărora depășirea termenului de 90 de zile poate atrage după sine interdicția de intrare în țară pe un termen de 3 ani. Analistul politic de la Institutul Viitorul are și o nedumerire. Dacă decizia guvernului Ucrainei a fost luată la finele anului trecut, de ce autoritățile Republicii Moldova au aflat despre restricțiile impuse din presă, în virtutea relațiilor de bună vecinătate dintre cele două țări? Din Chișinău, Deana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Fundația Germană Friedrich Ebert a organizat o dezbatere despre parteneriatul estic în lumina valului de proteste din Ucraina. Iar unul din invitați, fostul comisar european pentru extindere Günther Verheugen, a încercat să răspundă la întrebarea: putea face Uniunea Europeană ceva pentru a evita tulburările din Ucraina? La dezbatere a fost prezentă și Ala Ceapai, care relatează.
Fostul comisar pentru extindere și politică de vecinătate, actualmente profesor universitar Günther Verheugen, a menționat trei greșeli, cum le-a numit el, ale Uniunii Europene în raport cu Ucraina. Greșeala majoră, în opinia sa, este că Uniunea Europeană a lipsit țările din parteneriatul estic, inclusiv Ucraina, de perspectiva aderării la Uniunea Europeană.
Îmi vine foarte greu să înțeleg de ce negociatorii din partea Uniunii Europene au respins ideea de a face trimiterea la articolul 42 din Tratatul European, articol care oferă dreptul statelor de a aplica pentru aderare. Este foarte straniu, foarte ciudat. Uniunea Europeană a ales calea să nu le facem promisiuni. Asta a fost o greșeală enormă.
A doua greșeală menționată de ex-comisarul european pentru extindere este că Uniunea Europeană a făcut din cazul Timoshenko o condiție de bază pentru semnarea cu succes a acordului de asociere, condiție care din start nu putea fi îndeplinită de Ucraina. O a treia greșeală greșeală, în opinia ex-comisarului european, este că Uniunea Europeană a subestimat problemele economice ale Ucrainei, care în opinia sa s-au acutizat în 2013 și au dus la faptul că președintele rus Putin a început să exercite presiune asupra Ucrainei ca să submineze poziția Uniunii Europene. În apărarea Uniunii Europene a vorbit șeful delegației UE în Moldova, Pirca Tapiola, încercând să-l contrazică de o manieră diplomatică pe ex-comisarul european, referindu-se la teza că Uniunea Europeană a lipsit țările din parteneriatul estic de perspectiva de aderare. Tapiola a menționat că nimeni nu a negat această perspectivă cât privește condițiile Uniunii Europene pentru semnarea acordului de asociere cu Ucraina. Tapiola a pus la îndoială pretinsa duritate exagerată. Și Republica Moldova, în opinia lui Pirca Tapiola, s-a pomenit într-o situație foarte complicată.
Situație cauzată de conflictul transnistrian foarte îndelungat. Și în Găgăuzie observăm anumite presiuni exercitate în diverse direcții. Există aici un motiv și pentru Uniunea Europeană și pentru autoritățile Moldovei să nu aibă o abordare de sus în jos, ci să aibă o abordare de jos în sus, să încerce să rezolve problemele societății.
Prezent la derularea duelului subtil dintre cei doi diplomați, viceministrul de externe al Moldovei, Iulian Groza, a evitat să vorbească despre evenimentele din Ucraina, numind evoluțiile din țara învecinată drept provocări de regiune și sfidări în parteneriatul estic. Groza a zis că acestea dau posibilitatea Moldovei să fie mai creativă în găsirea soluțiilor la asemenea provocări. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
De regulă, orice an electoral aduce majorări de salarii și pensii, indiferent dacă bugetul poate sau nu suporta astfel de cheltuieli. Anul acesta susține guvernul Leancă că lucrurile vor fi diferite, nu se vor face cadouri electorale neacoperite. Dar se vorbește insistent despre reformarea sistemului de pensii, mai precis despre reformarea criteriilor care vor sta la baza calculării pensiilor. Azi dimineață, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși au stat de vorbă cu Cornel Ciurea, expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitor.
Ca politolog sunt ferm convins că aceste reforme sunt promovate într-un context care poate fi doar politic. Și trebuie să ținem cont de aceste constrângeri politice care determină pasul, viteza, dar și conținutul reformelor sociale. În cazul dat, evident, am regretat un pic faptul că reforma sistemului de pensii a fost lansată într-o perioadă, să zic așa, preelectorală, care în mod inevitabil va complica acest demers, va face mult mai dificil, deci și riscă să transforme sau să mențină acest statut al reformei sistemului de pensii drept reformă veșnic amânată. În același timp, nu mă declar sub nicio formă un adversar al Ministerului Muncii în acest sens. Aș vrea ca în acest an electoral aceste discuții să fie continuate, menținute, cel puțin, dar îmi exprimă un anumit scepticism, tocmai pentru că există o logică ascunsă politică care de multe ori blochează aceste demersuri novatoare.
Iar logica alegătorului probabil ar zice că dacă se intenționa cu adevărat o reformă, se pornea cu 4 ani în urmă, înainte, atunci când era timp înainte pentru realizarea ei. Domnule Ciurea, pe de altă parte ați remarcat că sistemul de pensii sub presiunea factorului demografic, a raportului contribuabil-pensionar, poate să se prăbușească și necesită schimbări rapide și radicale. Un lucru pe care îl auzim de multă vreme. Câtă amânare va mai fi încă suportabilă din punctul dumneavoastră de vedere dacă reforma nu încape în mandatul acestei guvernări?
Bun, la întrebarea dumneavoastră am răspuns într-un alt studiu pe care l-am lansat acum 2 ani. Foarte multe dintre reformele noastre, dacă nu toate, se produc sub imperiul amânării. Deci nu vă faceți griji, acest sistem de pensie despre care foarte multă lume spune că se prăbușește, mai are încă vitalitate în el și va mai putea supraviețui o anumită perioadă de timp, pentru că practic tot ce facem în Republica Moldova, în perioada guvernărilor anterioare și a guvernării actuale, s-a produs sub zodia, să zic așa, tergiversării.
Cornel Ciurea, expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În toată țara s-a declarat cod galben de avertizare din cauza ninsorilor abundente care vor continua să cadă în această noapte și mâine dimineață, mai ales în raioanele din sudul și centrul țării, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul destul de puternic va atroieni zăpezile, străzile vor îngheța din nou, iar joi vor fi între minus 15 și minus 11 grade.
În asemenea condiții, numai în ultimele 24 de ore, Serviciul de Protecție Civilă și Situații de Urgență a intervenit cu 26 de autospeciale și 100 de salvatori pentru a ajuta persoanele înzăpezite pe șosele sau în casele lor. Bilanțul: 60 de oameni salvați din nămeți de pe șosele și 3 copii din sat înzăpezite care au fost duși la spital. Ce măsuri se iau pentru a ajuta mai ales localitățile mici și izolate și cine este responsabil? Mai multe de la Tamara Creșteanu.
Numai în raionul Telenești au fost identificate circa 500 de persoane care pe timp de iarnă au nevoie de atenție sporită din partea asistenților sociali. Cei mai mulți dintre ei sunt bătrâni care își duc traiul în singurătate sau copii care cresc în familii nevoiașe. Angela Sârbu, șefa Direcției Raionale de Asistență Socială, spune că așa numitul program de mobilizare a fost transmis autorităților locale, de la care se cere zilnic o dare de seamă, astfel încât nimeni din persoanele care trăiesc în condiții precare să nu fie ocolit, avându-se în vedere și posibilitatea de a fi plasați la azilul de bătrâni sau la centrul raional de reabilitare.
Am făcut o sesizare către administrația publică locală, ca împreună cu asistenții sociali, lucrătorii sociali, să fac niște vizite la domiciliu, la toate persoanele din localitate care nu au copii care să îngrijească de ei. Ne ajutorați. Deja 10 persoane în 2 zile i-am plasat la centrul de reabilitare. Ne străduim că perioada rece ca ei să fie plasați cei care nu sunt pregătiți de iarnă.
Asistenții sociali, de la care se cere mai multă vigilență în raport cu beneficiarii în perioada rece a anului, sunt vizați într-o adresare a Ministerului Muncii către autoritățile publice locale. Viceministra Roxanda Glavan spune că autoritățile au sarcina să verifice activitatea lucrătorilor sociali din comunitate. Asistenții, care știu cel mai bine oamenii din sat, sunt de fapt primul nivel de intervenție în cazurile de risc, explică viceministra.
Rugămintea noastră este să facă încă o dată o vizită în plus la cei care sunt solitari, care sunt familii din doi pensionari, unde sunt familii cu mai mulți copii, să le facă încă o dată o vizită și să vadă dacă au nevoie de sprijin. În caz că depistează undeva o situație excepțională, atunci să ne informeze pe noi ministerul, ca noi să încercăm să-i ajutăm.
În ultimele 2 zile, ninsorile au blocat drumurile de acces în mai multe localități din Republica Moldova. În aceste condiții, lucrătorii sociali din sate țin legătura și cu salvatorii. Andrei Siloci, șeful Direcției Situații Excepționale din Orhei, spune că ajutor au solicitat persoane blocate în propriile mașini, cetățeni care aveau nevoie de ajutorul unui medic și chiar drumarii, care s-au împotmolit în nămeții de zăpadă.
Răspundem absolut la toate apelurile. Și la deblocări împreună cu drumarii, și drumarii ne fac cale de acces până unde putem pătrunde. Utilizăm un utilaj ca să ajungem în satul Pohrebeni, fiind comuna aceasta este cea mai cu dificultăți, ea de ieri este parțial blocată, este deschis un drum prin pădure. Acolo avem vreo 2 femei care poate să aibă nevoie de ajutor medical, deoarece sunt prag de naștere. Și la necesitate noi să ne deplasăm prin pădure, dar drumul de bază este blocat.
Pe lângă centrele de reabilitare, care există în mai multe centre raionale, sunt și spitale care sunt gata să adăpostească persoanele rămase fără îngrijire sau care nu au cu ce încălzi propria locuință. În satul Baimaclia, din raionul Căușeni, unde zăpezile au blocat mai multe drumuri locale, sătenii au fost rugați să anunțe autoritățile dacă știu pe cineva care se află în dificultate. Primarul Anatolie Doiban spune că unica resursă de intervenție sunt asistenții sociali, care nu reușesc să facă mai mult de 2 vizite vizite pe săptămână.
La moment lucrează asistenții sociale care e în sat. Bătrânii care au nevoie de duc la dâns și le aduc apă, le gătesc mâncare, le cumpără producte. Alte resurse, pur și simplu, primăria nu le are.
Ministerul Muncii a mai cerut asistențelor sociali să îndrume familiile defavorizate și să le informeze despre posibilitatea de a beneficia de ajutorul social pentru perioada rece a anului. Acesta mai poate fi cerut de șomeri, invalizi și pensionari, iar alocația lunară pe timp de iarnă este de circa 250 de lei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Mâine, joi, la Chișinău va avea loc lansarea unui important volum de cercetări științifice consacrat unor momente dureroase din istoria moldovenilor dintre Prut și Nistru. Titlul cărții, rod al sintezei pe care o face istoricul Igor Cașu, publicată la editura Cartier în colecția Cartier Istoric, spune aproape totul. Dușmanul de clasă, represiuni politice, violență și rezistență în Republica Autonomă Sovietică Moldovenească, 1924-1956. Aproape, deoarece Igor Cașu nu este numai istoric, dar și un reprezentant al acelei părți remarcabile a intelectualității românești din Republica Moldova, maturizate după 1989-91, angajat activ, concomitent atât în salvgardarea memoriei istorice, cât și în tentativa de a stimula societatea civilă să adopte și să promoveze valorile democratice ale prezentului pe calea integrării europene. Cartea, prin urmare, cum de înțeles foarte explicit Igor Cașu în capitolul introductiv, se adresează în egală măsură istoricilor și publicului în general, inclusiv celor nostalgici după sau înclinând să idealizeze viața trăită sub regim comunist, prin contrast cu dificultățile de ordin economic și social ale epocii actuale. Autorul o face cu o doză binevenită de realism atunci când observă că este, citez, insuficient să credem că nostalgicii regimului își vor schimba viziunile dacă vor citi o carte sau două despre crimele comise în cazul nostru de regimul comunist sovietic. Notabilă este și atenționarea făcută de istoric atunci când subliniază că, citez din nou, una din tezele principale ale acestei cărți este că represiunea politică nu a fost caracteristică doar perioadei staliniste, așa cum cred încă foarte mulți. Regimul sovietic a etichetat și a tratat drept crimă politică orice manifestare, mai mult sau mai puțin deschisă, împotriva sa și mult după moartea lui Stalin. Și, adaugă el, represiunea înainte de 1953 a fost foarte brutală, implicând execuții sumare, deportări și ucidere prin fometare în masă, ulterior schimbându-se doar metodele, care devin mai sofisticate. Tabloul pe care îl realizează Igor Cașu pornește de la represiunile politice din raioanele din stânga Nistrului, ce au format din 1924 Republica Autonomă Sovietică Moldovenească, parcurgând epoca imediat următoare Revoluției Bolșevice din 1917, foametea din 1921-22, cea mai puțin cercetată din 1924-1926, colectivizarea și deportările în masă, urmate de foametea din anii 32-33 și Marea Teroare din anii 1937-38. Volumul continuă cu ceea ce istoricul numește, citez, aspectele mai puțin sau deloc cunoscute ale represiunii declanșate în urma ocupației militare sovietice a Basarabiei și a Bucovinei de Nord după 28 iunie 1940 și apoi teroarea de stat introdusă după 1944, foametea din anii 1946-47, deportările în masă din 1949 și 1951, concomitent cu condamnările și deportările, citez, la nivel individual și de grupuri rebele sau de foști colaboraționiști real sau inventați. Igor Cașu vorbește de un apogeu al destalinizării în 1956, urmarea condamnării de către Hrușciov a cultului lui Stalin, unul îndoielnic, se poate totuși spune, pentru a observa apoi că același an coincide cu începutul unei restalinizări parțiale de teama de legitimizării întregului sistem comunist. Volumul continuă analiza mecanismelor represive din perioada de după 1953, anul morții lui Stalin, și prezintă studii de caz care, subliniază Igor Cașu, formează circa o treime din economia cărții, ilustrând destinele unor victime ale regimului comunist, fie moldoveni etnici români, fie bulgari, găgăuzi, evrei sau ruși. Materialul cercetat în arhive este imens, merit fundamental al cărții, iar accentul este pus pe victime în detrimentul cumva analizei mecanismelor represive și a celor vinovați de aplicarea lor. Așa cum o notează în mai multe rânduri cu onestitate Igor Cașu, cercetările vor trebui continuate în absența deocamdată unor studii complementare sau comparative pentru a se putea trage concluzii decisive. Subiectul este mai mult decât vast, demonstrat între altele de cele peste 20 de pagini ale listei bibliografice selective, iar lucrarea istoricului Igor Cașu, una de neocolit acum pentru orice cercetător și persoană interesată de istoria spațiului moldovenesc, de conexiunile sale cu România și fosta Uniune Sovietică. O carte ce deschide fără îndoială o pârtie largă pentru cercetări și reflexii în viitor.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Mișcarea acestor ucraineni care înfruntă de două luni gerul, oboseala și pericolele de tot felul este extrem de bine organizată. De cine, nici ei nu știu prea bine. Scrie în publicația Gândul.info Alina Matiș, un articol reportaj documentat direct la Kiev. Protestatarii l-au poreclit deja pe președintele lor, Victor Ianucovici, Ianucescu, și întreabă, se pare, pe românii ajunși în Euromaidan dacă baricadele lor seamănă cu cele de la București din decembrie 89. Pe site-ul În linie dreaptă, Anca Cernea formulează un îndemn apăsat. Românii trebuie să fie solidari cu protestatarii ucraineni. Pe de o parte, pentru că soarta României poate fi puternic influențată de orientarea pe care ar lua-o statul vecin. Iar pe de altă parte, pentru că e limpede, intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană va schimba raportul de forțe în direcția mult visată de statele membre din estul continentului. Comentatoarea semnalează poziția foarte diferită acum a Poloniei, care a fost un susținător devotat al protestatarilor în perioada Revoluției Portocalii din 2004. În numele polonezilor s-au exprimat atunci liderii lor, președintele Alexandru Kwaśniewski și premierul Donald Tusk. Liberalii care se află acum la cârma Poloniei se mențin însă într-o stare de semi-implicare, care, spune Anca Cernea, ar fi lăsat Germania fără vârful de lance polonez cu care putea sprijini democrația din Ucraina. Nu este singurul motiv pentru care cancelarul german Angela Merkel este mai puțin ofensivă pe acest subiect. Sociologul Dan Nicu scrie și astăzi pe blogul său din Adevărul pe tema Ucrainei. El crede că manifestațiile n-au pornit neapărat din pricina legilor nedemocratice adoptate pe 16 ianuarie, ci pe fondul deteriorării severe a situației și mai ales a perspectivei economice a țării. De aceea, arată acest comentator, revendicările manifestanților și-au schimbat oarecum ordinea. Ei doresc în primul rând măsuri ferme împotriva corupției și care să facă posibilă demontarea verticalei puterii. Abia apoi ar urma doleanța revenirii la negocieri cu Uniunea Europeană în vederea semnării tratatului de asociere. Între timp, scrie Dan Nicu, evenimentele se succed cu repeziciune. Regiunea Transcarpatia s-ar afla acum în mâinile protestatarilor. Acolo s-a alcătuit o radă a poporului, care însă, lucru de neînțeles pentru autorul articolului, nu pare să vizeze să înlocuiască autoritatea statului condus de Ianucovici, ci se subordonează Parlamentului de la Kiev. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Tudor Iașcencă vă prezintă următorul număr din Cuvântul din Rezina.
Editorialul de numărul curent al Cuvântului este dedicat unei probleme destul de actuale pentru țara noastră, și anume numărul exagerat de mare al organelor de control și eficiența activității acestora. Autorul pornește de la știre că guvernul a elaborat un proiect de lege care prevede reducerea numărului organelor de control din țară de la 62 câte sunt în prezent la 30 și argumentează de ce susține această intenție. Anul trecut, Curtea de Conturi a desfășurat în raionul Rezina și Soldănești controle privind modul de gestionare de către autoritățile publice de nivelul 1 și 2 a bugetului și patrimoniului public. Controlorii au depistat o mulțime de încălcări serioase, inclusiv fără de lege, abuzuri. Lumea se aștepta la demisii, dosare penale, fel de fel de alte sancțiuni. În realitate nu s-a întâmplat nimic. Unele autorități locale vizate în rapoartele Curții de Conturi cu probleme destul de serioase nici nu au discutat aceste rapoarte. Și așa se întâmplă de fapt cu materialele Curții de Conturi în majoritatea cazurilor. Care e rostul unui asemenea organ de control pentru întreținerea cărui statul cheltuie milioane de lei adunate de buzunarul contribuabilor, se întreabă cititorii Cuvântului. În acest număr noi revenim la rubrica 30 de întrebări de acasă cu un interviu cu savantul Andrei Munteanu, proaspăt laureat al Premiului Național, originar din Biești, Orhei, iar la altă rubrică permanentă, Inițiative Civice, cu un reportaj de la Biblioteca Publică Mihai Eminescu din Rezina, care recent a primit un lot de carte românească în valoare de peste 100.000 de lei, colectată de colaboratorii Bibliotecii Bucovinene din Suceava cu concursul benzinerilor companiei Petrom prin toate județele României.
Cu cuvântul din Rezina se încheie și emisiunea noastră din această seară. Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean, prezentatorii emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt pe internet la europalibera.org. Ne găsiți desigur și pe Facebook.